Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Najmanje 45 migranata stradalo u brodolomu kod Libije. Kritičar Kremlja Aleksej Navalni nalazi se na intenzivnoj njezi u bolnici u Omsku u stanju kome, sumnja se na trovanje. Njemačka dodala dijelove Hrvatske na rizičnu listu. Broj zaraženih koronavirusom u svijetu prešao 22,5 miliona. U nastavku emisije između ostalog možete čuti šta o srpskoj kupovini oružja iz Kine u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže Frederick Ben Hodges, general američke vojske u penziji.
Srbija sigurno ima suvereno pravo da kupuje oružje od Kine ili gdje god drugde želi, ali vlada treba širom da otvori oči. Očekivao bih da je Ministarstvo odbrane posvetilo dužnu pažnju kada je reč o utvrđivanju interoperabilnosti kineskih u okviru sopstvenih sistema i koncepta odbrane.
Čućete i Kristinu Mihajlović iz Udruženja roditelji u Crnoj Gori koja govori o reakcijama roditelja povodom informacije o odgađanju početka školske godine.
Prvo im je jasno zašto su moguće neke situacije dešavanja, poput izbora, otvaranja granica i slično, a ne mogu djeca idu u školu. Nije im jasno zašto je 1. oktobar sigurniji u odnosu na 1. septembar zbog jeseni, gripe, virusa i svega što jesen donosi.
Poslušajte i prilog kako se liječe hronični bolesnici tokom epidemije u Bosni i Hercegovini. U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ruski ljekari saopštili su da se bore za život Alekseja Navalnog u bolnici u Omsku, gdje je ovaj kritičar Kremlja smješten nakon što je pao u komu. Kako je navela njegova portparolka, sumnje u trovanje. Svijet i Dragan Štavljanin.
Anatolij Kalinichenko, zameni šefa odeljenja hitne pomoći u bolnici u Omsku, rekao je da je Navalni u ozbiljnom, ali stabilnom stanju i da lekari nastoje da sačuvaju njegov život. Međutim, on je istakao da nije sigurno da li je uzrok njegovog stanja trovanje, naglašavajući da je to jedan od mogućih razloga, ali se razmatraju i drugi. Međutim, Navalnijeva portparolka Kiram Jarmiš smatra da doktori očigledno zadržavaju informacije i ne kažu šta znaju, ističući da je bolnica prepuna policije. Kremlj je saopštio u četvrtak da doktori čine sve što je u njihovoj moći da pomognu Navalnom i žele mu brzi oporavak, kao što bi to radio i svaki drugi ruski građanin. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je izjavio da bi svaku tvrdnju o trovanju trebalo potvrditi laboratorijskim testovima. On je istakao da su vlasti spremne da razmotre zahtjev za lečenjem Navalnog u inostranstvu, ukoliko to bude traženo. Državna novinska agencija TASS je objavila, pozivajući se na jedan izvor, da je preliminarna dijagnoza akutno trovanje psihodelipticima. Prema tom izvoru, policija ne razmatra kao uzrok namjerno trovanje, već da nije isključeno da je Navalni juče pio ili konzumirao nešto. Pretpostavljamo da je Aleksej bio otrovan nečim pomješanim u čaju, to je bilo jedino što je ujutru popio. Lekari kažu da se otrov brže apsorbuje kroz vruću tečnost, kazala Jarmiš. Ona je precizirala da je Navalni kupio čaj na aerodromu u Tomsku. Doktor Navalnog Jaroslav Ašikmin izjavio je da je potrebno da se evakuišu u Evropu na lečenje. Nastojimo da se dogovorimo sa bolnicama u Hanoveru ili Strasburu da ga prime, kazao je Ašimkin. Navalni se osjećao loše dok se vraćao u Moskvu i sibirskog grada Tomska, zbog čega je avion morao da neplanirano sleti u Omsk, također u Sibiru gdje su ga vozilom hitne pomoći prevezli u bolnicu. Šef pravnog odjeljenja Navalnjeve fondacije Vjačeslav Gimadi napisao je na Twitteru da nema sumnje da je otrovan zbog svoje političke pozicije i aktivnosti. Navalni, otvoreni kritičar ruskog predsjednika Vladimira Putina, razotkrivao je rasprostranjenu korupciju u zemlji. Posljednje godine je u više navrata bio u zatvoru, bilo mu je zabranjeno kandidovanje za predsjednika Rusije kao i gradonačelnika Moskve, a i prošle godine je završio u bolnici dok je bio u zatvoru pod sumnjom za trovanje. Visoki komesar Europske unije za spoljnu politiku Josep Borrell izjavio da je zabrinut kada je čuo za sumnje o trovanju Alekseja Navalnog. Ukoliko se to potvrdi, odgovorni moraju snositi posljedice, napisao je Borrell na Twitteru. Navalni je pre 3 godine bio napadnut antiseptičkim bojama, nakon čega je u Španiji podvrgnut operaciji kako bi mu se povratio vid na desnom oku. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko je optužio prošle sedmice Navalnog za organizovanje protesta bez presedana protiv njegovog reizbora. U intervju za radio Eho Moskve Jamiš je kazala da je sumnjivo trovanje povezano sa ovogodišnjom kampanjom za regionalne izbore.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon što su vlasti Unsko-sanskog kantona na zapadu Bosne i Hercegovine donijele odluku o zabrani ulaska i prevoza migranata na teritoriji ovog kantona, bit će formirani policijski punktovi, odnosno broj policajaca koji će kontrolisati autobuse bit će povećan. Migranti kažu kako nisu iznenađeni ovakvom odlukom koju Međunarodnoj organizaciji za migracije u Bosni i Hercegovini dovode u pitanje, ocjenjujući da svi migranti koji su registrovani u BiH i koji odluče da traže azil po zakonima BiH imaju pravo da 15 dana ostanu u državi, kao i pravo na slobodno kretanje u tom periodu. Od početka godine Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine registrovalo je 10.000 migranata koji borave u zemlji, a svakodnevno pristižu novi. Više Đanita Duraković.
Neimata iz Afganistana, kojeg smo zatekli u centru Bihaća, policija je spriječila u još jednom pokušaju da pređe granicu i ode u Italiju. Za nove mjere kantonalne operativne grupe za nadzor nad migrantskom krizom u Unsko-sanskom kantonu, kojim se zabranjuje kretanje migranata, još uvijek ne zna.
Ovaj grad nam je postao odredište i stalno pokušavamo prijeći granicu.
Hanija Boba, koji je iz Sarajeva već ranije pokušao doći do Bihaća i Velike Kladuše zbog blizine granice sa Hrvatskom, nove naredbe nisu iznenadile. Kaže, već je jednom bio vraćen sa pola puta.
Zamijenio sam tada kartu koju sam platio 47 maraka i 7 dana sam tražio način da dođem do Bužima.
Od danas u Unsko-sanskom kantonu na snazi pooštrene mjere kojim vlasti u ovom kantonu pokušavaju spriječiti dodatni priljev migranata u ovaj dio Bosne i Hercegovine. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Zatražili smo od Ministarstva unutrašnjih poslova da se zaustavi potpuno priljev migranata uspostavom stalnih policijskih punktova. Zatim zbog same situacije kada je u pitanju i COVID, a i ovog velikog priljeva migranata, zabranili smo kretanje migranata van kampova, njihovo zadržavanje na javnim površinama.
Podsjetimo, policija Unsko-sanskog kantona već od 2018. godine na ulazu u kanton u Bosanskoj Otoci i Ključu ima svoje punktove sa kojih su do sada iz autobusa ili drugih prevoznih sredstava, ukoliko ih zateknu, vraćali migrante na početna odredišta. Do sada se ovo odnosilo samo na samce. Snježana Galić, Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
Ova naredba koja stoji, znači svu kategoriju migranata ćemo vraćati, odnosno onemogućiti im daljnji priliv na Unsko-sanski kanton.
Novim mjerama koje poduzimaju vlasti u Unsko-sanskom kantonu prethodili su protesti građana Velike Kladuše koji su se organizovali i nekoliko noći samo inicijativno kontrolisale autobuse i migrante vraćali za Bihać. Proteste zbog prevelikog broja migranata i neadekvatne reakcije nadležnih državnih organa najavili su i građani Bihaća. A interes i sigurnost građana ovog kantona na prvom je mjestu, kaže premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić.
Da moramo staviti prava građana Unsko-sanskog kantona, a onda sva ostala prava poštujući i dostojanstvo migranata na njihovom putu.
Peter van der Overaf, šef Međunarodne organizacije za migracije koja upravlja prihvatnim kampovima u Unsko-sanskom kantonu, kaže da razumije nastojanja kantonalnih i lokalnih vlasti, ali i nezadovoljstvo lokalnog stanovništva jer je u ovom kantonu najveći broj izbjeglica i migranata, no postavlja pitanje da li je ograničavanje kretanja migranata u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine.
Kada se radi o ograničenju kretanja migranata, prvo je pitanje da migranti koji su registrovani u Bosni i Hercegovini i koji odluče da traže azil imaju pravo da 15 dana ostanu u BiH, kao i pravo na slobodno kretanje u tom periodu. Pitanje je kako će se kantonalne odluke uskladiti sa zakonom Bosne i Hercegovine.
Sve složenija situacija u kojoj trpe i građani Unsko-sanskog kantona, ali i migranti, dokaz je nefunkcionisanja države i odgovorni su svi, mišljenja je Zoran Ivančić iz Centra za zastupanje građanskih interesa.
Svi su za to odgovorni. Sva ta tri nivoa bi trebali podijeliti odgovornosti i zajedno raditi na brizi oko tih ljudi, njihovog pravnog statusa i obezbjeđenja valjanih uslova.
Na području Unsko-sanskog kantona u 5 prihvatnih kampova, čiji su kapaciteti odavno popunjeni, boravi nešto više od 3.500 izbjeglica i migranata, dok ih isto toliko boravi u napuštenim objektima, parkovima i drugim javnim površinama u Bihaću i Velikoj Kladuši. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Srbija sigurno ima pravo da kupuje oružje od Kine ili od koga god želi, ali srpska vlast mora da odluči kako da izbjegne zamjenu jedne zavisnosti od Kremlja drugom zavisnošću od Komunističke partije Kine, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Frederick Ben Hodges, general američke vojske u penziji. Hodges je komandovao kopnenim snagama Sjedinjenih država u Evropi, a sada je saradnik Vašingtonskog nevladinog centra za analizu evropske politike. Navodi da bi Zapad trebalo da se takmiči sa Kinom nudeći bolje uslove.
Koje su, po vašem mišljenju, moguće posljedice kupovine oružja iz Kine?
Poslovanje sa Kinom obično uključuje neke negativne ishode kao što su transfer ili krađa tehnologija, infuzija kineske radne snage na uštrb zapošljavanja radne snage domaćina, izuzetno nepovoljni sporazumi o otplati kineskih dugova. Srbija sigurno ima suvereno pravo da kupuje oružje od Kine ili gde god drugde želi, ali vlada treba širom da otvori oči. Očekivao bih da je Ministarstvo odbrane posvetilo dužnu pažnju kada je reč o utvrđivanju interoperabilnosti kineskih u okviru sopstvenih sistema i koncepta odbrane, kao i održivosti, to jest praćenju dugoročnog održavanja municije, obuke, zamene itd.
Kako razumete kineski interes da nudi svoje oružje Srbiji s jedne strane i da Srbija to prihvata sa druge? Da li bi to moglo pokrenuti i neku vrstu ruske reakcije?
Generalno gledano, metodologija za širenje kineskog uticaja po Evropi, Africi i drugim regionima obično se realizuje putem razvoja saobraćajne kao i komunikacione i IT infrastrukture i trgovine. To je normalno, ali to dolazi sa toliko potencijalnih problema za zemlje u kojima Kina širi svoj interes, kao što sam već na početku opisao. Zapad bi trebalo da se takmiči u ovoj sferi sa Kinom nudeći Srbiji bolje mogućnosti. Srbija 2020. nije Srbija iz 99. Verujem da većina Srba traži dalju integraciju sa Zapadom i da većina mladih želi mogućnosti za bolje prihode, obrazovanje i zdravstvenu zaštitu. Vlada Srbije mora da odluči kako da im to obezbedi i kako da izbegne zamenu jedne zavisnosti od Kremlja drugom zavisnošću od Komunističke partije Kine. Čini mi se da vlada Srbije u ovom slučaju pokušava da izbalansira mnogo različitih faktora.
Kakva bi mogla biti reakcija Moskve?
Ne bih bio iznenađen upozorenjima Kremlja niti time da vrši pritisak na vladu Srbije preko veteranskih skupina, ekstremističkih organizacija, pa čak i preko pravoslavne crkve, kao što to obično i čini. Na kraju se ipak nadam da će vlada Srbije učiniti ono što je najbolje za mlade ljude Srbije, kako bi im omogućila najbolje i najperspektivnije sporazume od kojih će imati koristi u budućnosti.
Kako vidite odnos između Amerike i Rusije u godinama pred nama?
Rusija je sjajna zemlja, ali je to država sa mnogim izazovima i režimom koji je ruskom narodu naneo više štete i zla nego bilo koja druga spoljašnja sila od Drugog svjetskog rata na ovamo. Kremlj poštuje samo snagu, a prezire slabost. Ako NATO ostane jak i kohezivan, sa snažnom i nepogrešivom američkom posvećenošću Evropi, onda mislim da će Kremlj biti odvraćen. Ali moramo da priznamo prijetnju od cyber napada, dezinformacija, potencijalne upotrebe nuklearnog oružja i nastavka malignog ponašanja Kremlja u crnomorskom regionu, na Balkanu, u Siriji i Libiji. To može da spreči samo ujedinjena Evropa koja radi u diplomatskoj, informacionoj, ekonomskoj i vojnoj sferi. Tada možda možemo da pronađemo načine da sarađujemo sa ruskim narodom po nekoliko ključnih pitanja od značaja za sve nas, uključujući Arktik, klimatske promjene, islamski ekstremizam itd.
Intervju u cijelosti sa generalom Hodgesom potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Oko 100.000 predškolaca, osnovnoškolaca i srednjoškolaca u Crnoj Gori 1. septembra neće krenuti u školu. 10 dana prije početka Ministarstvo prosvjete obavijestilo je javnost da se na prijedlog Nacionalnog koordinacionog tijela početak školske godine odgađa do 1. oktobra zbog aktuelne epidemiološke situacije i rizika po zdravlje djece. Kakve su reakcije roditelja na ovu odluku, slušamo u prilogu Anete Durović.
Zbog te odluke sam malo iznenađena jer sam se baš nadala da će biti 1. septembra, malo i obeshrabrena, uplašena jer opet malo strah kako će sve to funkcionisati.
Ovo je Marina, majka je 3 djece. Najstarija ćerka treba da krene u 1. razred, a 2 mlađih ide u vrtić. Odluka o odgađanju školske godine je, kako nam kaže, zatiče nespremnu.
Najstarije dijete treba da počne sad u 1. razred. Opet smatram da taj 1. susret sa školom ona treba sama da tekne, da osjeti tu čar škole, sjedenja u klupe, da je ipak pred njom ovaj neko ko će je pratiti 4 godine. Ne znam sad kako bih ja to mogla u početku njoj da je predstavim. Imam i 2 male djece koji idu u vrtić, a i to je odloženo. pritom i radim, muž mi je pomorac, strah mi je toga kako i da se organizujem, do sad eto nekako smo se preko ljeta snalazili s raznim pomoćima tipa majka, sestra, porodice, ali opet kad svi krenu u svoje neke obaveze, onda jednostavno sve to ima svojih nekih posljedica i dodatnih organizovanja.
Kristina Mihajlović, direktorica Udruženja roditelja za Radio Slobodna Evropa, govori o podijeljenim reakcijama povodom informacije o odgađanju početka školske godine.
Opet su, kao i do sada i prethodnih mjeseci, kada pričamo o ovim temama, prilično podijeljena mišljenja. Postoji jedan dio njih nekih za sada, mada to se mijenja u okviru te ankete koju smo pripremili, nekih 40, između 30 i 40% koji smatraju da je to apsolutno ispravno, da nema potrebe da djeca se izlažu nekim dodatnim rizicima za zdravlje njihovo, da je epidemiološka situacija takva da bi moglo eto, da se i unutar same porodice zakomplikuje zdravstveno stanje članova porodice ako bi djeca išla u školu i da se neće ništa ili specijalno puno promijeniti ukoliko se i bude radilo online ili ukoliko se bude nastava odložila za mjesec.
Oni koji su sa negodovanjem ovu odluku dočekali imaju, kaže Mihajlović, brojne nejasnoće.
Prvo im je jasno zašto su moguće neke situacije dešavanja, a poput izbora, otvaranje granica i slično, a ne mogu djeca da idu u školu. Nije im jasno zašto je 1. oktobar sigurniji u odnosu na 1. septembar zbog jeseni, gripe, virusa i svega što jesen donosi. Tako da imaju taj neki set pitanja. S druge strane, misle da djeci onako su već puno izgubila, da je svako odlaganje dodatno problematično i da će puno toga tek morati da se radi sa djecom da bi negdje nadomislili sve što je propušteno. Ne samo kada je pitanje gradivo, nego generalno funkcionisanje, socijalizacija, radne navike. Znači sve to negdje zajedno, uz taj naravno akademski dio priče i njihovo znanje.
Radio Slobodna Evropa pitala je Ministarstvo prosvjete kako reaguje na reakcije nezadovoljnih roditelja, ali odgovor nismo dobili. Ministar prosvjete Damir Šehović saopštio je jutros da online nastave u septembru neće biti. A dok traje prekid vaspitno-obrazovnog rada, primjenjivaće se ranije utvrđena mjera o plaćenom odsustvu sa rada jednom od roditelja, djeteta koje nije stario od 11 godina. Marina ipak to ne odgovara.
Ta subvencija nije dovoljna za troškove koje u Crnoj Gori su potrebne. Ta subvencija je taman otprilike oko 220 eura, 25, koliko li već, mislim da stvarno nije dovoljna za život.
U Crnoj Gori su zbog virusa korona 16. marta zatvorene sve obrazovne ustanove. Predškolske ustanove počele su sa radom 4. juna, ali su, nakon pogoršanja epidemiološke situacije, od 1. jula ponovo zatvorene. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vijest da su vaspitačice i djeca prekrečili nacističke oznake na zidovima vrtića u Nišu ovog mjeseca nije privukla reakcije zvaničnika u Srbiji. Na dugačak istorijat incidenta u kojem su učestvovale pronacističke grupacije u tom gradu za sada ukazuju samo aktivisti. Iz Niša se javlja Dragana Cvetković.
Zidovi Niša na kojima se neretko mogu vidjeti kukasti krstovi, SS simboli i nacističke poruke reflektuju mnogo veći problem, nekažnjivost ekstremnih grupacija i izostanak javne osude. Sa tim se slaže i Srđan Nonić, aktivista Niške inicijative.
Ima grafite sa nacističkim simbolima, na svakom drugom koraku imamo neke grafite govora mržnje, tako da to meni je jedan ceo onako, kako bi rekao, ulični neki milje ponašanja u našem gradu.
Nonić ističe da on kao građanin ima malo mogućnosti da promeni bilo šta kada je reč o ekstremizmu u Nišu.
Nažalost, kao aktivista i kao bilo ko je iz domena javnog života, možeš vrlo malo da učiniš, s obzirom da velika većina poluga u rukama vlasti. Međutim, ono što možemo svi da radimo jeste da pomno pratimo situaciju i da sluškujemo sve pojave u društvu i da naravno analiziramo koliko su povezane sa nacističkim pokretima, da vidimo ko podgreva situaciju, ko radi na rešavanju problema, ko radi na raspirivanju problema.
Dragan Đorđević iz Odbora za ljudska prava u Nišu za Radio Slobodnu Evropu kaže da je evidentno da u gradu postoje grupe koje imaju nacističke porive, ali da je veći problem to što, kako on kaže, nema adekvatne reakcije na njihovo delovanje.
Najnovije iscrtavanje nacističkih simbola na zgradi vrtića u Nišu su samo još jedna od potvrda da su te grupe prisutne u Nišu. Ono što jeste problem jeste odsustvo jasne i glasne reakcije, pre svega nadležnih institucija. Prilikom incidenta i napada prošle godine na Keju maltene tri dana smo čekali reakciju koja je bila generalna. Znači, neophodna je trenutna reakcija. Ono što također nedostaje, nema debate o tome zašto se to dešava u našem gradu, koji su uzroci.
Prema podacima policijske uprave u Nišu, za prvih 7 mjeseci ove godine toj instituciji su prijavljena 3 slučaja da su na objektima u gradu iscrtani nacistički simboli. U pisanoj izjavi za Radio Slobodnu Evropu kaže se da je policija po svakoj prijavi izlazila na lice mesta i obavestila nadležno tužilaštvo, po čijem nalogu preduzima sve mere i radnje iz svoje nadležnosti. Kukasti krstovi u Nišu u poslednjih 10 godina ispisivani su i na spomenicima caru Konstantinu, Šabanu Bajramoviću, na zidovima Kejana Nišavi u haustorima i na fasadama stambenih zgrada. Nacistička obeležja su se pre nekoliko godina pojavila čak i na spomeniku Tri pesnice na bubnju, gde je streljano preko 10.000 zarobljenika iz logora Crveni krst u Nišu i iz drugih logora u Srbiji. Ovi natpisi su ubrzo uklanjani, nekada su to radili i sami građani ili aktivisti nevladinih organizacija, ali identitet ljudi koji su ih ispisivali uvek je ostajao nepoznat, pa niko zbog njih nije ni bio kažnjavan. Iz Niša, Dragana Cvetković.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hronični bolesnici u Bosni i Hercegovini, otkako je pogoršana epidemiološka situacija, suočavaju se sa brojnim izazovima. Od otkazivanja pregleda ukoliko nisu hitni slučajevi do višesatnog čekanja na trijažu prije nego što dođu do svog doktora. Ljekari kažu da je režim rada izmijenjen, ali da daju sve od sebe kako bi zbrinuli hitne slučajeve. Više u prilogu Mirne Sadiković.
Zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini pokazao je sve manjkavosti u vremenu kada se epidemiološka situacija zbog koronavirusa pogoršava iz dana u dan. Dok se prioriteti mijenjaju zbog nedovoljno kadra, ali i iskustva u situacijama pandemije, pacijenti sa hroničnim oboljenjima stavljaju se na čekanje, kaže Bogdan Trninić iz Banja Luke.
Lijekovi su mi stigli koje čekam 2,5 godine. I sad kad su lijekovi stigli, doktorica mi kaže morao bi odležati 1-2 dana prije nego odeš kući sa tim lijekova da vidim reakciju. Rekao dobro, ajde. I sad ja zovem nakon mjesec dana, mogu li ja doći gore po te lijekove da prijem? Kaže ne može jer je korona još. A korona će trajati 5 godina kako vi predviđaju. Će ja čekati, ja mogu do tada umrijeti 5 puta.
38-godišnji Senaid Ćatić iz Cazina više od 2 godine ide na hemodijalizu. U februaru je završio bolničku pripremu za transplantaciju bubrega i očekivao je operaciju krajem aprila. Međutim, ona je otkazana zbog pandemije koronavirusa.
Priprema je znači bila u Tuzli, a oni su predviđali transplantaciju da je bila završena krajem 4. mjeseca i tako. Majka je donor, pa znači ova korona zaustavila sve, znači taj kompletni proces. Ne znam što da kažem.
U kliničkom centru Tuzla pregledi se ne otkazuju, ali problem predstavlja loša organizacija prilikom ulaska na kliniku, jer na trijažu zajedno u redu čekaju i potencijalno zaraženi od COVID-a i onkološki pacijenti, kaže Ferid iz Tuzle koji je u posljednja 2 mjeseca 2 puta išao na kontrolni pregled kod onkologa.
Kad prođeš trijažni šator, dobiješ papir. Na jednom ulazu je i onkologija, i biohemija, i ginekologija, i urologija, i očno. I tu bude toliki broj ljudi da nema šanse da se napravi distancu.
Od početka pandemije sve što nije hitno stavljeno je na čekanje, zbog čega su mnogi pacijenti čekajući umrli, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor Sarajevske opće bolnice dr. Abdullah Nakaš Ismet Gavran Kapetanović i dodaje da je u posljednjih mjesec dana opća bolnica otvorena za sve pacijente.
Mi smo donijeli odluku na našim sastancima da ćemo 18. jula krenuti sa potpunim otvaranjem bolnice, sa prijemom svih pacijenata i pokazalo se to kao jedna velika stvar za ovaj grad. Mi smo imali do današnjeg dana 937 prijema u bolnicu, dakle pacijenata koji su operisani ili liječeni. Ono što sam primijetio moje kolege ja da je veliki broj pacijenata, nažalost zapušten. Situacija traži maksimalno angažovanje zdravstvenih radnika i mi smo ti koji trebamo da pacijente liječimo zbog toga što je veliki broj ljudi, nažalost, imao pogoršanje svog zdravstvenog stanja. Velik dio je i umro, a nisu imali koronu, a umrli su zbog korone.
Ima dovoljno kadra, iako dobar dio ljekara i infektologa neće moći koristiti godišnji odmor, kaže i direktor kliničkog centra Tuzla Vahid Jusufović.
Jedan dio zaposlenika ipak je u takvoj situaciji da ne može koristiti godišnji nikako. Za sada imamo dovoljno osoblja, kombinujemo osoblje, znači u COVID bolnici ne rade samo infektolozi i anesteziolozi, nego smo napravili multidisciplinarne timove koji se menjaju na mjesec dana. pokriće onkoloških pacijenata, pacijenata koji su na radioterapiji, tako smo i povećali broj usluga. Klinika za invazivnu kardiologiju radi bez prekida, čak u povećanju.
U Mostaru se također pregledi i operativni zahvati obavljaju bez odlaganja, no ljekari napominju da će ukoliko situacija potraje morati otvarati dodatne kapacitete za smještaj zaraženih od koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Državni udar u Maliju, nekada hvaljenom kao uzorom demokratije na zapadu Afrike, ali sada suočenom sa ekonomskom krizom, korupcijom i pobunom islamista, mogao bi povećati nestabilnost i lošu bezbednosnu situaciju u regionu koji se protivi neustavnoj promjeni vlasti, pišu svjetski mediji. Predsjednik Malija najavio je ostavku u sredu, nekoliko sati pošto su pobunjeni vojnici upali u glavni grad i odveli ga u pritvor, piše Washington Post, ističući da je to značilo kraj sedmogodišnje vladavine Ibrahima Bubakara Keite zemljom koja se borila sa pobunom islamista, ekonomskom krizom i pandemijom koronavirusa. Liz dodaje da je utorak glavnim gradom Bamakom vladao haos. Vojnici su zabarikadirali puteve, opkolili državnu televiziju i pucali u vazduh. Osim predsjednika, uhapšen je i premijer Bubu Sise, koji je neposredno pred privođenje opravdao razloge gneva svojih zemljaka i pozvao vojnike na razgovor. Tome su, dodaje list, prethodili višenedeljni protesti hiljada demonstranata na ulicama Bamaka, koji su optuživali Keitu za korupciju, lažiranje rezultata parlamentarnih izbora u aprilu, kao i za lošu strategiju u borbi protiv militantnih grupa, lojalnih Al-Kaidi i Islamskoj državi, koji su se pre 8 godina pojavili na severu države i potom proširili preko granice u Burkinu Faso i Niger. Sveža nestabilnost u Maliju posljednji je znak pogoršanja bezbednosne situacije u većem delu Sahela, sušnom geografskom pojasu koji se proteže duž Afrike i južno od Sahare, ukazuje Wall Street Journal. Bezbednosni problemi u Maliju pojačali su se protekle decenije i sada je u zemlji oko 15.000 stranih trupa koje su razmestile francuske i multinacionalne snage Ujedinjenih nacija. Pritvor je dramatična promjena sreće za Keitu, koji je pre 7 godina pobedio na prvim demokratskim izborima posle državnog udara, odnevši više od 77% glasova, ističe Associated Press, dodajući da je zemlja dugo primala pohvale kao model demokratije u regionu. Vođe posljednjeg vojnog udara založile su se za nove izbore kako bi riješili političku krizu u krhkoj zapadnoafričkoj državi, ali su zemlje regiona izrazile protivljenje neustavnim promjenama vlasti, ukazuje agencija France Press. Generalni direktor Ujedinjenih nacija Antonio Guterres tražio je trenutno i bezuslovno puštanje Keite i Sisea, dok su Amerika i Francuska izrazile zabrinutost zbog događaja kao i protivljenje promjeni režima. Nestabilnost u Maliju mogla bi da se proširi izvan granica te zemlje, čiji strateški položaj ima geopolitičke implikacije na Zapadnu Afriku, Sahel, širi arapski svijet, Evropsku uniju i Ameriku, ocenjuje New York Times. U godinama posle sticanja nezavisnosti od Francuske 1960. Mali se smatrao demokratskim uzorom u regionu. Međutim, kako navodi američki list, državni udar 2012. delom je posljedica arapskog proljeća, što također podlači položaj Malija koji povezuje Severnu Afriku sa ostatkom kontinenta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u našem regionalnom programu. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Do slušanja.